should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Taki 183.
Taki 183 je manhattanski najstnik, ki svoje ime in svojo hišno številko zapiše kamorkoli gre. Pravi, da to preprosto mora početi.
Tako nekako se bere uvodni paragraf leta 1971 objavljenega novinarskega članka v enem izmed osrednjih ameriških pa tudi globalnih časopisov New York Times. Ker gre za enega prvih medijskih zapisov, če ne prvega, pa vsaj enega izmed bolj famoznih o kulturi grafitiranja, ni treba posebej ponavljati, da ta operacija, lastna medijskemu diskurzu kot takemu, taki 183 podeli status enega najslavnejših tagov v zgodovini grafitiranja. Še vedno pa kakšen raziskovalec intrigantne zgodovine grafitiranja operira sicer z grešenim podatkom, da je taki 183 tudi prvi writer, kar v mednarodnem grafitarskem slovarju označuje izpisovalce tagov. Navedena dejstva terjajo že kar sama od sebe, da lahko tag taki 183 mislimo kot zaprašen umetniški objekt, ki kot nek točno določen problem sproža neke še ne točno določene linije mišljenja, ki destabilizirajo marsikateri navajen miselni sistem.
Rekli smo problem. In res. Problem nastane že pri sami definiciji in izbiri tega objekta. Objekt, o katerem bomo govorili, namreč ni preprosto objekt taki 183, ampak objekt tega, kot ostanek postopka teganja, ki pa je ostanek postopka znanega pod imenom grafitiranje. Z drugimi besedami, na mesto,
in to lahko beremo skupaj ali narazen,
tega taki 183 bi lahko postavili kakšen drug dotičen tag. Nemara bi lahko govorili o tegu Giulio 204, ki ga taki 183 postavi za njegov lasten vzor v sami formi teganja in ki se začne izpisovati vsaj kakšno leto pred tegom taki 183. Morda pa bi lahko izbrali tudi kakšen nam bližnji in bolj poznan tag, naprimer Joke 42 ali Ron 84. Kar želimo povedati in kar že govorimo je, da je ta objekt zamenljiv, obravnave vreden je le kot gesta, kot poteza in kot dogodek. Temu bomo z deluzevskim konceptualnim aparatom rekli virtualnost teganja. Nekakšna poteza teganja, ki se nikoli ne izčrpa v posameznem tegu in ki teganje sploh omogoča. S tem, da ima ta virtualnost povsem drugačne specifike kot kakšna druga virtualnost.
Hkrati pa je nek tag vrednoten in posledično vreden obravnave le zaradi singularnosti, s katero se vzpostavi. Kot vsak drug umetniški objekt, ki je posledica nekega dela, je vrednoten zaradi sebi lastnih potez, sebi lastne notranje organizacije, zaradi sebi lastnega stila. Povedano drugače, vrednost nekega tega, ki zaenkrat še nima nobene veze in povezave z ekonomsko, umetnostno, zgodovinsko in institucionalno vrednostjo, pač pa z vrednostjo znotraj subkulture writerjev, se vzpostavi.
Prvič.
Glede na način, na katere se nek tag napiše.
Drugič.
Glede na mesto, kjer se ta tag napiše.
In tretjič.
Glede na frekvenco, s katero se ta tag piše. Singularnost nekega tega kot razlika do singularnosti nekega drugega tega se vzpostavi natanko skozi ponavljanje.
Kljub temu, da taki 183 ni inovator in da za tokratni objekt meseca ni izbran iz teh razlogov, so inovatorji, tudi ko govorimo o grafitiranju, pomembni znotraj skupnosti writerjev, zasedajo določeno hierarhično nadrejeno pozicijo. Toda ta inovacija zaradi narave samega grafitiranja ni iste narave kot v drugih, recimo temu sorodnih izraznih postopkih, kjer lahko neka inovativnost sproži novo stilno formacijo, ki sicer sili k ponovitvi nekih elementov, vendar v tem primeru ponavljanje samo ni bistveno. Potem takem ni toliko pomembno, kateri tek je kot prvi inauguriral to vrsten izrazni modus, kolikor je pomembno, da tek razumemo kot dogodek, čigar smisel je ponavljanje. To ponavljanje ima v grafitarskem diskurzu tudi določeno ime, Getting Up, ki si ga Craig Castleman sposodi za ime svojega pionirskega dela v kulturi grafitov z leta 1982.
I think music is everything. Without music, I think there'd be life. There won't be no world. Everybody'd be downhearted.
Pa vendar izbira tokratnega objekta ni bila arbitrarna. Pogojena je bila subkulturnim, množično medijskim, umetnostno-zgodovinskim in popularno-kulturnim arhivom ali arhivom kulturne industrije. Vrstni red tega in takšnega arhiviranja in mesto, ki ga znotraj tega procesa zaseda taki 183, ni naključen, zato lepo po vrsti.
Prvič. Znotraj subkulturnega arhiva writerjev, se pravi znotraj skupnosti writerjev, ima taki 183 tako zaradi frekventnega in prostorsko širokega teganja, kot zaradi vstopa v medijski diskurs nek povsem poseben status. Kot v knjigi Taking the Train piše Joe Austin, se po objavi novinarskega članka zgodi ekspanzija kulture writerjev celo do te mere, da mestne oblasti razglasijo znano vojno proti grafitiranju. O statusu tega taki 183 pa veliko govori tudi gesta posebnega poklona, ki mu ga z izpisovanjem tega taki 183 nemalokrat namenijo drugi writerji. Med drugim smo lahko takšen tek zasledili tudi na domačih tleh, pravzaprav na vlaku slovenskih železnic.
Drugič. Omenjeni novinarski zapis o taki 183 lahko razumemo kot začetek arhiviranja sodobne grafitarske kreativnosti, ki se razlikuje od arhiviranja znotraj subkulturne skupnosti writerjev. Tako označevalec taki 183 postane označevalec druge vrste, množično medijski znak, element množično medijskega arhiva, element reprezentacije.
Temu sporedno se dogaja proces vstopa tegov in grafitov v umetnostno-zgodovinske arhive, vključno z institucionalizacijo grafitiranja kot umetnosti. Ena prvih razstav grafiti umetnosti, ko so nekateri writerji namesto zidov pografitirali platna, datira že v leto 1972. V Sloveniji pa se tovrsten prehod zgodi leta 2004 z razstavo v Mednarodnem grafično-likovnem centru. Da institucionalizacije in apropriacije grafitiranja v umetniški arhiv kakopak ne moremo misliti brez drugih že omenjenih arhivov, predvsem množično medijskega, meni tudi Jack Stewart, avtor doktorske dizertacije o newyorških podzemnih grafitih. Kot povzema Joe Austin,
Stewart pravi, da so ti članki sočasno s pozornostjo glede razstav in sočasno z drugimi medijskimi viri Writerje prepričali, da so o sebi začeli razmišljati kot o umetnikih. To zadeven zasuk v samodojemanju, ki so se mu že nekaj časa postopoma približevali, je imel močan vpliv na način, na katerega so poslej delovali writerji. Ustvarjanje umetnosti, ustvarjanje masterpisov, je zamenjalo gonilo Get Up. Writerji so postali artisti.
In kaj se zgodi, ko grafit prestopi prag umetnosti kot institucionalizirane in ritualizirane kreative?
V monotematski številki časopisa za kritiko znanosti iz leta 2008, ki kot ena prvih v slovenskem akademskem prostoru zagrabi grafite in street art kot objekt proučevanja, Vasja Lebarič odgovori z eno besedo.
Nič.
Z aktom predstavljanja, arhiviranja, pravzaprav razbijemo smisel grafita in žive komunikacije. Z aktom osvetljevanja pravzaprav zatemnimo. Ko postavitev v muzej muzealizira in iz živega naredi relikvijo, se mu izmakne smisel. In tako imamo že dobro poznane nam žanre, kot so intervjuji z insiderji, grafitarji, organizirano grafitiranje in tako dalje, nekoga, raziskovalnega novinarja, ki prek svojega dostopa z nedostopnim razkriva resnico širši javnosti in insiderji dajejo kvazi legitimnost njegovim člankom in intervjujem.
Kot skrajni primer ekonomije arhiva lahko mislimo muzej, ki funkcionira kot prostor neskončnega in neumrljivega, v nasprotju z vsem zunanjim kot končnim in razkrajajočim. Vendar ko to končno in razkrajajoče prestopi prag muzeja, šele zares postane mrtvo in nefunkcionalno, pravzaprav lahko funkcionira le kot objekt, motren z perspektive njegove simulirane neskončnosti, oprane realnega konteksta.
Natanko grafiti so radikalni primer tega in takšnega postopka arhiviranja. Kajti ne le, da so določeni strogo prostorsko in kontekstualno, temveč so določeni tudi kot strogo končni in razkrajajoči. Kljub temu, da institucionalizacija grafitov strani umetnosti in temu pripadajočih estetskih režimov vrednotenja nikakor ni enomiselen proces in da temelji tako na ekonomiji novega, ki priteče instituciji umetnosti, kot na podrtem razmerju med visoko in popularno kulturo umetnostjo, pa grafit kot institucionalizirana umetnost ne more obstajati. Grafit v galeriji ni in ne more biti grafit. V tem smislu se grafitiranje razlikuje od drugih estetskih in stilnih form. Kar pa ne pomeni, da so grafiti antiumetnost. Nasprotno, grafiti so sam rob dominantnega dispozitiva umetnosti.
Če so writerji že zelo zgodaj o sebi začeli razmišljati kot o umetnikih in če so kustosi že zelo zgodaj izkazali voljo za reprezentacijo njihovega delovanja, je temu že zelo zgodaj sledila tudi vpeljava notranje diferenciacije organske grafiti subkulture. Nekako ironično bi lahko rekli, da pride do notranje delitve dela. Ciljamo seveda na to, da se lahko institucionalizira le določen tip grafitov in tagov, tiste najbolj estetske, medtem ko drugi manj estetski grafiti in tagi ter politični, humorni, ljubezenski zapisi in preproste čačke praviloma ostanejo zunaj radarja umetnosti. Čemur sledi tudi to, da lahko grafiti umetniki postanejo le določeni writerji, kar v grafiti subkultura upelje še dodatno hierarhično razdelitev. Potem takem je povsem jasno in empirično evidentno, da se z medijsko in umetnostno reprezentacijo subkulturni režimi vrednotenja nepovratno spremenijo.
Takšna miselna pot direktno pelje v četrti omenjeni arhiv, popularno kulturni arhiv ali arhiv kulturne industrije, predvsem dizajna in marketinga. Namreč, če so grafiti na eni strani postali institucionalizirani v institucijo umetnosti, so na drugi strani postali inkorporirani v kulturno ter kreativno industrijo, kar objekt grafita ali tega neposredno komodificira. Pomembna pa je natanko sinhronost enega in drugega koraka. Pa ne le, da že sama institucionalizacija grafit komodifira na način umetnostne komodifikacije, temveč so natanko ti, institucionalizirani grafiti in writerji, dovzetni za komodifikacijo strani kulturne in kreativne industrije. Po primere ni treba daleč, dovolj je le poznavanje domače grafitarske scene.
Vrnimo se k osrednjemu objektu, ki ga bolj ali manj teoretsko meljamo v tokratni oddaji Objekt meseca. K tegu taki 183 in k tegu kot takemu. Kot nas je namreč učil Nietzsche, ne moremo nobenega objekta in nobenega fenomena misliti brez posebne miselne metode, imenovane genealogija. Ta pa pravi, da nobena zgodovina ni linearna, temveč preprosta zbrkljarija različnih elementov in procesov.
Prav zato bi lahko zgodovino sodobnega grafitiranja razvlekli tako po širini kot dolžini, vse do prazgodovinskih slik v jami Lasso ali različnega političnega grafitiranja v začetku in sredini prejšnjega stoletja. Pa vendar je treba zgodovino grafitiranja začeti tam, kjer se to spodobi. V New Yorku, konec 60-ih let prejšnjega stoletja. Preprosto zato, ker tam in takrat vznikne nova vizualna izrazna praksa imenovana tag in ki tako rekoč temeljno in irreverzibilno spremeni podobo urbanega miljeja.
Zakaj New York? Osten našteje več dejavnikov, med katerimi je treba upoštevati predvsem že prisotno tradicijo urbanih subkultur ter grafitiranja študentskih in drugih gibanj, poleg tega pa tudi kulturne in rasne razlike ter eksistenco mladinskih tolp, ki so hkrati tudi prve, ki začno s tegi označevati lasten prostor. To nikakor ni naključje. Prav tako kot tek tudi ni specifika delovanja tolp, temveč korespondira s komunikacijsko deprivilegiranostjo določenih skupnosti in razredov. Ni nam namreč treba pretirano in posebej poudarjati, da je večina prvih writerjev pripadnikov afroameriških in latinskoameriških skupnosti. Lahko pa poudarimo, da je taki 183 potomec grških priseljencev. Potem takem so tegi kot prvo način reapropriacije znaka, ki ga v vizualni eksploziji kolonizira marketinška in medijska industrija. Postavlja pa se specifično vprašanje, zakaj se teganje konstituira ravno s formulo ime plus hišna številka, da si ravno se kasneje številko opušča in zakaj se akt teganja konstituira kot akt nenehnega ponavljanja.
Odgovorimo lahko, da formula tega ni nič drugega kot konstitucija identitete, ki se veže na prostorsko in ne na kakšno drugo določitev. Hkrati pa ta identiteta ni identiteta avtorja, kajti nenehno izpisovanje nekega imena, tega, ravno ukine avtorsko funkcijo. Avtor postane goli, prostorski ali teritorialni simulakr. Natanko ponavljajoče izpisovanje lastnega podpisa dekompozira in razprši vsakršno identiteto avtorja. Kar ostane in kar bomo mislili kot smisel tega ponavljajočega dejanja je teritorializacija, v pomenu kot ta koncept mislita Deleuze in Guattari.
Gibljamo se na 11. platoju Deleuzevega in Guattarijevega zaboja s koncepti, imenovanega Tisoč platojev, ki ga naslovita O refrenu. Prav zanimivo se namreč zdi, da tam zapišeta:
Podpis ni znamenje osebe, je tvegana formacija domene.
O čem govorimo?
O tem, da podpis ne pripada subjektu, ampak teritoriju, pravzaprav procesu teritorializacije kot ritma, ki postane ekspresiven.
Teritorializacija je akt ritma, ki postane ekspresiven ali komponent miljeja, ki so postale kvalitativne. Označitev teritorija je dimenzionalna, toda to ni takt, ampak ritem.
Ritem je vibracija med miljeji kot bloki prostorov časov, kodiranih s periodično repeticijo določenih komponent. Z drugimi besedami, ritem je komunikacija med miljeji. Ko pa ta komunikacija postane ekspresivna, ko komponente teritorija prenehajo biti funkcionalne, nastane teritorij.
S teritorijem imamo opraviti, ko ima ritem ekspresivnost. Kar definira teritorij, je vznik načinov ekspresije, kvalitet. Vzemimo primer barve pri ptičih ali ribah. Barva je membrana, povezana z notranjim hormonskim stanjem, toda funkcijska in tranzitorna ostane, dokler se veže na določen tip akcij, seksualnost, agresivnost, let. Na drugi strani pa postane ekspresivna, ko pridobi temporalno konstantnost in prostorsko razsežnost, ki jo naredi teritorialno, bolje, ki jo naredi teritorializirajočo, znamenje, podpis.
Če se od objekta rib in ptičev prestavimo k objektu tagov, potem nam že mora biti jasno, da lahko podpis kot tag razumemo natanko kot določeno funkcijo nekega miljeja, ki je postala ekspresivna. Toda, dodajata Deleuze in Guattari, kvalitete ekspresije ne moremo reducirati na subjektov impuls ali karakter. Drugače rečeno, ritem ni vezan niti na subjektovo notranjost, niti preprosto na zunanje okoliščine, ampak se giblje sam od sebe.
Ekspresivne kvalitete med sabo privzemajo variabilna ali konstantna razmerja. Ne konstituirajo več plakatov, ki označijo teritorij, ampak motive in kontrapunkte, ki izražajo razmerje teritorija do notranjih impulzov ali zunanjih okoliščin, bodi si, da so dana, bodi si, da niso dana. Ni več podpis, ampak stil.
Tag lahko razumemo natanko tako, kot prehod iz podpisa v stil, oziroma podpis kot stil. Kot v tekstu Metaphysical Graffiti in Getting Up as an Affective Writing Model piše Jennifer Edbauer, stil povzroča afekt, preko katerega deluje teganje. Rečemo lahko, da stil
generira agregat senzacije ekscesa, ki pritegnejo pozornost, interes in afektivno investicijo. Potem takem afektivna definicija stila kot kompozicije ne govori le o kvalitativni in kontekstualni produkciji stila, ampak tudi o njegovi zmožnosti generirati stopnje investicij in skup senzacij. Če se vprašamo, kaj pisanje počne, lahko pokažemo na intenzivno izkušnjo afekta in stila.
Ali kot še pravi Ed Bauer,
tegi postanejo materialna sila, ki se sreča s celim kupom drugih teles in sil. To ni le materialni učinek določenih literarnih in diskurzivnih praks, ampak tudi visceralni efekt.
Da ne kompliciramo in okolišimo, stil lahko razumemo kot tisto, kar prek povzročitve afekta povzroči tudi nek učinek in materialni pomen. Pri teganju pa se ta stil kaže natanko skozi princip getting up, princip ponavljanja, ritma in naposled refrena. Še enkrat Deleuze in Guattari.
V splošnem smislu lahko refren imenujemo kot katerikoli agregat načinov ekspresije, ki začrtajo teritorij in se razvijajo v teritorialne motive in pokrajine. Imamo optične, gesturalne, motorne in tako naprej refrene. In imamo tudi tege. Teg kot urbani refren, ki, če kaj, potem kot prvo počne natanko to, da skozi teritorializacijo dekodira različne politične, umetnostne, korporativne in kulturne miljeje, če si dovolimo tako reči.
Prav ta izmikajoči nivo tegom lastne teritorializacije, s katerim smo skušali razumeti delovanje teganja, predstavlja njegovo mikropolitično moč, ki se ne more izčrpati v nobeni drugi teritorializaciji. Bodi si, da gre za osebno, umetniško, kulturno, industrijsko ali konec koncev teoretsko apropriacijo, kar počnemo na tem mestu. Vprašanje moči teganja tako še vedno ostaja tam, kjer je bilo tudi leta 1971, ko se z objavo novinarskega prispevka o tegu Taki 183 v New York Times zgodovina grafitiranja temeljito spremeni. Na ulici.
Poslušali ste oddajo Objekt meseca, v kateri smo v maniri tigrovega skoka mislili tek Taki 183. Oddajo smo pripravili Robert Bobnič, ki je spisal tekst in pripravil zvočno podlago, Polona in Biga, ki sta tekst prebrala in interpretirala, in Mikro, ki je oddajo posnel. Naslednja edicija oddaje Objekt meseca bo na sporedu čez 4 tedne na isti frekvenci ob isti uri.
Should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.